the voice of America.
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሓፈሻዊ ዓለ ሕብረት መንግስታት መደረ ስሚዖም ኣብቲ መደረኦም ከዓ መንእሰያት ኤርትራ ንክሰደዱ ዒላማ ዝገበሩ ፖሊሲታት ወፃኢ ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም ሄኖክ ሰማዝግሄር ዘዳለዉ ፀብፀባ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ሰበ ስልጣን ኤርትራ ኣብ ምዕፀው እዚ ሰሙን ኣብ ዋዕላ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ መንእስያት ንክስደዱ ዘተባብዑ ናይ ወፃኢ ፖሊሲታት ኣለዉ ክብሉ ኣፍሊጦም። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ህዝብና ብፍላይ መንእሰያትና ኣብ ኢድ ነጋዶ ደቂ ሰባት ክሳቀዩን ሂወቶም ንክሓልፍን ናብ ዝመርሕ ስደትን ፍልሰትን ከምርሑ ብዘተባብዑ ፖሊሲታት ዒላማ ኮይኖም እዮም። ውፅኢት እዞም ፖሊሲታት ከዓ ኣንጻር ኤርትራ ክመርትዖ ኮይኖም ቀሪቦም።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ መደረኦም ኤርትራ ወራር መሬታ፣ ዓለምለኸ ማዕቀባት፣ ጻሕታራይ ጽልኢ ዘለዎ ፖሊሲታት ብዝተፈላለዩ ኣካላት እናተፈጸመ ከሎ ነዚ ኩሉ ተጻዊራ ንዕብየት ህዝባ ትሰርሓላ ኢሎም። መንግስቲ ኤርትራ ብዝስዕቦ ፖሊሲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡ ውን ንዜጋታቱ ዕድል ስራሕ ክፈጥር ብዘይምኽኣሉን ምግሃሳ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ዜጋታቱ ከም ዘሰድዶምን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሕብራት መንግስታትን ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ቶማስ ግሪንፊልድ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃን
5000 people a month are voting with their feet. They're leaving
በብወርሑ 5000 ሰባት ብእግሮም ምርጫኦም ይገብርለው። ምርጫኦም ከዓ ሓብቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ንምህዳም እዩ።
ቶማስ ግሪንፊልድ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ንምይጥን ሓቢርካ ምስራሕን ድልዋት እንተኮይኖም ማዕጾ ክፉት እዩ ኢለን፣ ግን ኣብ ኒውዮርክ ቀጥታዊ ልዝብ ዘይምግባረን ገሊፀን ኣለዋ። ናብ ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ንዝስደዱ ኢትዮጵያውያንን 30,000 ዝኾኑ ኤርትራውያንን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ብዝብል ብቐጥታን ብውሑድ ወለድን ልቓሕ ብርክት ዝበለ ረድኤት ገንዘብ ንኢትዮጵያ ከም ዝውሃብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተገሊጹ ነይሩ። ኤርትራ ንርክብ ማዕፅዕን ከም ዝዓፀዋ ካብ ዝሕሰባ ሃገራት ቀዳመይቲ ተገይራ ትርአን ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብብርቱዕ ካብ ዝውቀሳ ሃገራትን ሓንቲ እያ።